რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით ეროვნული ვალუტის ლარის გაიაფების პრობლემას. მის ასახსნელად საქართველოს მთავრობა უწინარესხევლისა გარე ფაქტორებს იშველებს ვალუტის გაუფასურებას მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ ეს არგუმენტი ბევრს არ მიაჩნია საკმარისად.
მთავრობის ფუნქცია რომ საგარეო ფაქტორებს გაუმკლავდეს. ფაქტია რომ ვერ უმკლავდება, კიდევ გვაქვს დამატებით უფრო უარეს ის რომ კურსის გაუფასურებაზე ყოველ ჯერზე გავლენა, უარყოფითი გავლენა იქონია ბიუჯეტის დეფიციტურმა ხარჯმა.
შევაჩამოთ, რა არის ცნობილი საქართველოში სეზონური გრიპის გავრცელებაზე.
დეკემბრიდან იწყება ვირუსული ინფექციების ცხოველებრივი სეზონი არის საერთო, სამთრის სეზონი. ეხლა მართალია თებერვალ-მარტში იქ სახდება ეს არის აბსოლუტურად ცხოველებრივი ამბავი, უბრალოდ მოსახლეობას ყოველთვის აშინებს მაღალი ცხელება. და ამის გამოც არის მიმართიანობა ეთნიკთან და ეს არის აბსოლუტურად სწორი.
შემთხვევით ხულგრულ ინტერვიუს სამჯერად საუბარი შეეხება ევროკავშირთან 4 წელიწადზე მეტი ხნის წინ ხელმოწერილ ასოცირების ხელშეკრულებას. როგორ ასრულებს მას საქართველო?
არ არის სფერო, სადაც ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. საერთო სურათი რომ შევაჯამო, არის საკითხები, სადაც ვხედავთ ყველა სფეროში პროგრესს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ რაც ვალდებულებები მქონდა აღებული, საქართველოს კარტო მხარეს 2016 წელს 100% არის შესრულებული.
ამბობს ორგანიზაცია ღია საზოგადოება საქართველოს სამმაგნელი ბანო ჩხიკვაძე. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ დღესაც უმძიმეს ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში. და ბოლოს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ შეერთებულ შტატებს. საპრეზიდენტო არჩევნები მართალია გასულ თვეში ჩატარდა, მაგრამ რთული საარჩევნო სისტემის გამო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის ბედი ოფიციალურად ჯერ არ გადაწყვეტილა. დარჩი ჩვენს ტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 15 დეკემბერს ლარის კურსზე საუბრით გახსნა მთავრობის ხდომა. მან განაცხადა, რომ რეგიონში საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ყველა ქვეყნის ვალუტები გაუფასურებულია და გამონაკლისი არც ლარია. კვირიკაშვილმა ისიც თქვა, რომ ყველა ნაბიჯი, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება დგამს, საქართველოს უფრო სწრაფად განვითარებას ემსახურება. რაც უნდა არასახარბიელო ვითარება შეიქმნას რეგიონში, მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მაინც ექნება უკეთესი ეკონომიკური მაჩვენებელი. ამ ხედვას არ იზიარებს ოპოზიცია. ის ლარის დაახმავალ კურსზე და არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. მოისმინეთ ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
2016 წელი 15 დეკემბერი ეროვნული ვალუტის ოფიციალური კურსი 2 ლარი და 66 თეთრი. მთავრობა ლარის დევალვაციის შესახებ კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს და მოსახლეობას აიმედებს, რომ ვითარება მალე შეიცვლება. პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 15 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე რეგიონში არსებული ვითარებაც მოიშველია და თქვა, რომ მეზობელ ქვეყნებში თითქმის ყველა ვალუტა გაუფასურდა.
ეს იყო დაახლოებით 100%-ზე მეტი გაუფასურება ყველა ძირითადი ვალუტის. მე საუბარი მაქვს თურქული ლირა, ეს არის უკრაინული гривна, რომელიც 200%-ზე ზევით არის, რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ის ფარგლებში, აზერბაიჯანული მანათი ასევე 100% ზევით. 2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებზე.
თავრობის მეთაურმა ასევე განაცხადა, რომ იგეგმება 10%-იანი ოპტიმიზაცია, ხოლო მოწოდებები ხარჯების 30%-ით შემცირებისკენ საკითხისადმი უპასუხისმგებლო მიდგომაა და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება უარს აცხადებს.
მათემატიკურად ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მიდგომა, რომელსაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს შეგვანარჩუნებინებს ჯანსაღი განვითარების დინამიკას.
რეგიონული ფაქტორების მოშველიება არგუმენტი არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილისათვის და თუ მაინც ქვეყნის გარეთ ვითარება იცვლება, მას ქვეყნის შიგნით ძლიერი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა ხდებოდეს, ფიქრობს ჭიაბერაშვილი.
ქვეყანას იმიტომ ყავს მთავრობა, რომ თუ მსოფლიოში რაღაც ხდება, ადეკვატურად უნდა უპასუხოს და სამი წელია ვეუბნებით, რა უნდა გააკეთონ, სამწუხაროდ არაფერს არ აკეთებენ იმის საპირისპიროს, რაც არის გასაკეთებელი, ანუ გადასახადებს ზრდიან იმის მაგალითად, რომ გადასახადები გაწია.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ლევან კობერიძის განცხადებით კი ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ ხელისუფლებას არ აკისრია. ლარი არ არის მხოლოდ მთავრობის ან ხალხის ვალუტა.
პასუხისმგებლობა ლართან მიმართებაში და მთლიან ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მათაც აქვს და შესაბამისად უნდა მოერიდონ ისე დამაზიანებელ განცხადებებს, რომელიც ლარის კურსზეც აისახება და არც ეკონომიკური ოპტიმიზმის განვითარებას უწყობს ხელს.
ეკონომისტის ვიათხორ გუაშვილი მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ არასწორია ლარის კურსის ვარდნის მხოლოდ გარე ფაქტორებზე გადაბრალება და რომ ხელისუფლება მის მიზეზები ქვეყნის შიგნით უნდა ეძებოს, მაგალითად ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვაში.
და მთავრობის ფუნქცია რომ საგარეო ფაქტორებს გაუმკლავდეს. ფაქტია, რომ ვერ უმკლავდება, კიდევ გვაქვს დამატებით უფრო უარესი ის, რომ კურსის გაუფასურებაზე ყოველ ჯერზე გავლენა, უარყოფითი გავლენა იქონია ბიუჯეტის დეფიციტურმა ხარჯვამ.
მისი კოლეგა სოსო ვარჩვაძე კი ფიქრობს, რომ თუ სხვა მეზობელ ქვეყანასთან შედარებით საქართველოსი ოდნავ უკეთესი ვითარება, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ პრობლემა არ არსებობს. თუმცა სოსო ვარჩვაძის სიტყვებით, პრემიერის განცხადება უფრო პოლიტიკოსის განცხადება იყო და არა ეკონომისტისა, რაც მიზნად ისახავდა სტაბილურობის და საზოგადოების სიმშვიდის შენარჩუნებას. სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ საბიუჯეტო სახსრების 10%-ით შემცირებას ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კრიზისის და ლარის კურსის დასტაბილურების მიზნით მიესალმება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროცესი გამჭვირვალეს წარიმართოს. სანამ მთავრობა სამომავლო გეგმებს ახავს და ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პროგრამით ცდილობს პრობლემის გადაჭრას, საველუტო ჯიხურებში ლარის კურსი ისევ ეცემა. ხალხი კი, ვისაც შემოსავალი ძირითადად სწორედ ლარში აქვს, ყოველდღიურად საკუთარ თავზე გამოცდის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას.
ჩემზე პირადად დიდად არ აისახა, იმიტომ რომ უფრო დოლარში მაქვს ფასი და ან ზღაურება, მაგრამ საზოგადოებაზე ფიქრობ ნელა გაიზრდება ყოველფერზე ფასი, დააწება ყოველფერს.
სახელმწიფოში ლარის გაუფასურება სხვა პროდუქტებზე ფასების მატებას გამოიწვევს, ეს ხო ჯერ 2-4-ია, მაგრამ ვისაც დოლარზე აქვს შემოსავალი, იმისთვისაც ცუდია, თუ დაფიქრდება, რა გძელვადიან უკვე განსაზღვრებაში, ის დოლარი ხომ ძიმე გახდება, შესაბამისად ვინმე ხომ უნდა იყიდოს, ანუ შემოსავალი დოლარშიც მოიკრებს თავისთავად.
მე მრჩება ფაქტიურად გადასახადებისთვის ფული და ფაქტიურად ჩვენ ფშიერი. დიკლებს ხელფასები ყველგან და არის ეკონომიურად ძალიან ძიმე სიტუაცია, საკვები იმატებს და საკვების ფულიც აღარ რჩება ფაქტიურად ეგეთ დღეში ვარ.
რას ნიშნავს რიგითი მოქალაქეებისთვის ეროვნული ვალუტის კურსის დახმასვლა? მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ლარის გაიაფებასთან დაკავშირებით მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი საქართველოში სეზონური გრიპის ვირუსის გავრცელებას ეხება. სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით ამ დროისთვის საქართველოს ეპიდემიური ზღვრის ნახევარზე იმყოფება. კერძოდ 100,000 მოსახლეზე მოდის დაავადებული 254 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში აღნიშნავენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის რიცხვი გასდილია. ამასთან გრიპი დაავადებულთა შორის ბევრია მოსავლე, რომელთა მიერ გაკვეთილების გაცდენების 20%-იანი მაჩვენებლის შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სასწავლო დაწესებულება სწავლის პროცესის 3 დღით შეწყვეტა შეუძლია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
თბილისის 152 საჯარო სკოლის მეორე კლასელის თორნიკე სიდამონიძის კლასში 19 მოსწავლიდან სკოლაში მხოლოდ 9 დადის. ავადაა თორნიკეც, რომელსაც როგორც მისი დედა მარი გვეუბნება, ვირუსი ოჯახის დანარჩენი წევრებისგან გადაედო.
საწესი ეტაპი ბებია იყო. მერე გადაგვედო ძირითადად დაიკოს და დედიკოს, რომ მე და ნინიკო ვიყავით ავად, ალბათ ერთი კვირა სახში ვარ, სამსახურში არ დავდივარ, ნინო უნივერსიტეტში 38 სიცხეებით ანტიბიოტიკებით დაგვინიშნეს, ნინიკოს რენტგენით დასჭირდა, იმის დასადგენად ბრონქიტი ჰქონდათ ხო არა და აი ბოლო დღეებში თორნიკესაც მისცეს სიცხე. Ну, ისევე დაგვეწყო ჩვენ წყლის ტკივილი.
Марина Тирадзе გვეუბნება, რომ თორნიკეს კლასისგან განსხვავებით მოსწავლეთა რაოდენობა გრიპის მიზეზით თითქმის არ შემცირებულა მისი უფროსი ძმის კლასში. საქართველოს განათლების სამინისტროს მონაცემებით თბილისში მოსწავლეთა ავადობის მაჩვენებლის სიდიდის გამო სასწავლო პროცესი მხოლოდ 1-74 სკოლაშია შეწყვეტილი. სულ ქვეყნის მასშტაბით სამინისტროს წარმომადგენლის ნატა ასათიანის თანახმად ასეთი 5 სკოლაა.
ჩვენ სისტემატურ რეჟიმში ვიღებთ სკოლებიდან ინფორმაციას არდასტრების თაობაზე, გაცდენების თაობაზე. ამ დროისთვის 5 სკოლაში არის სწავლა შეწყვეტილი 3 დღით, როგორც ჯანდაცვის რეკომენდაცია ითვალისწინებდა. ეს არის თბილისის 74 საჯარო სკოლა, თელავის 5 სკოლა და თიანეთის 3 სკოლა.
ამ 5 სკოლას ემატება ასევე ის 6 სკოლაც, რომელშიც სასწავლო პროცესი უამინდობის გამოა შეჩერებული. ესენია ამბროლაურის სოფელ პატარაონის სკოლა, ნინო წმინდის კათნატუსა და ჟდანოვაკანის საჯარო სკოლები და გორას მახოსა და ზედა ახალშენის საჯარო სკოლები ხელვაჩაურის რაიონში. ზამთრის სეზონს კი ზოგადად გრიპის ვირუსული ინფექციების გავრცელების ჩვეულებრივ სეზონად მიიჩნევს ექიმი პედიატრი გიული ჩხაიძე, რომელიც ადასტურებს, რომ პაციენტთა მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში გაზრდილია, თუმცა ამაში განსაკუთრებული არაფერია.
დეკემბრიდან იწყება ვირუსული ინფექციების ჩვეულებრივი სეზონი არის საერთო, ზამთრის სეზონი. ახლა მართალია თებერვალ-მარტში პიკს აღწევს, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი, უბრალოდ მოსახლეობას ყოველთვის აშინებს მაღალი ცხელება. Და ამის გამოც არის მიმართიანობა ექიმთან და ეს არის აბსოლუტურად სწორი. ექიმისგან იღებენ შესაბამის რჩევა დარეგებას. ახლა ამჟამად რაც არის ვირუსული ინფექცია, ახლა მაქსიმალურად 2-3 დღის განმავლობაში არის მაღალი ცხელება. თუ გაგრძელდა ცხელება 5 დღეზე მეტყავს, მე უკვე ლაბორატორიულ გამოკვლევებს ვაკეთებთ, ხომ არ გადაიზარდა ვირუსული ინფექცია ბაქტერიული ინფექციაში და რამდენად არის საჭირო ანტიბიოტიკის ჩართვა კურნალობაში.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის თანახმად კი ამ დროისათვის გრიპის 46 შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის თქმით, რთული შემთხვევების რაოდენობა დიდი არ არის, თუმცა საერთო ჰოსპიტალიზაციაში გრიპისა და გრიპის გართულებებით გამოწვეული დაავადებების წილი 16%.
წელს განსხვავებით გასული წლისა ცირკულირებს A-ტიპის ეგრეთ წოდებული H3, რომელიც უფრო შედარებით მსუბუქია ვიდრე შარშანმოცირკულირე H1 ვირუსი. ერთი უკვე გამოჩნდა მეორე ტიპის B ვირუსი, რომელიც ცოტა შედარებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს ვიდრე A-ტიპის ვირუსი.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მოსახლეობას გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ სახელმწიფო სექტორში ვაქცინის 96% ათვისებულია, ხოლო კერძო სექტორში დეფიციტია, რადგან მოთხოვნილება ვაქცინაზე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გრიპის სეზონი დაიწყო. იგი აქვე ამბობს, რომ ქვეყანაში ანტივირუსული პრეპარატების საკმარისი მარაგია. ჯანდაცვის სამინისტრო კი მოსახლეობას ვირუსული ინფექციებისგან თავის დასაცავად ხელების ხშირად დაბანას, სხვა პრევენციული ღონისძიებების გატარებასა და გრიპის მაგვარი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში სასწრაფოს ნაცვლად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში მიმართვას ურჩევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია შიშნიაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯერი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელი ხელს ხელმძღვანელი. საქართველოში მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ რეგიონებში არაერთი პრობლემის მოგვარებას ხშირად სართულებს ის გარემოება, რომ ქონების მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და არა ადგილობრივი ხელისუფლება. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესად შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის ამ თემაზე ესაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ ისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი რიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საუცხოროდ ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები, რომელიც რეესტრშია, პირდაპირ ჩანს, რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია, ვიდრე თქვა აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად ახსენილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
Уброд муниципалитетები ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა-პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალური ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა-პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალური ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
დღეს ბათუმის ბიუჯეტში, აი განვიხილავთ ახლა მოგვივიდა ხო, მომავალი 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. მე ვფიქრობ, რომ სააგენტო არის, სააგენტოს ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარის სინამდვილეში, უფრო თქვათ შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას, თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება ამით საქმეს არ ეშველება, თუ თქვათ არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ნის რომ ცუდი რეგულაციები ზოგადად თვითმმართველობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეფიქრობა პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფციებთან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახით შემიძლია მოვიყვანო ბაგრატის ტაძარი, საავტრისის რეგულარული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსასრება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკა ლორთქიფანიძესთან საუბრის დროს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოს კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მენ რადიო თავისუფლებას. ორ წელიწადზე მეტია გასული მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც ასახულია, როგორ ასრულებს საქართველოს ამ შეთანხმებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის თანასწორობის, ბავშვთა უფლებების, შრომის სტანდარტების, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ამ თემაზე საუბრა ღია საზოგადოებას საქართველოს წარმომადგენელს ვანო ჩხიკვაძეს.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ორ წელზე მეტი გავიდა. შესაბამისად, როგორ ასრულებს საქართველო ამ დოკუმენტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს დღემდე?
ჩვენ, ანუ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, ჩვენი პარტნიორები ვაკვირდებით ამ ხელშეკრულების შესრულებას ფაქტიურად ხელმოწერის დღიდან. მაგრამ ყველა სფეროს, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიცავთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მრავლის მოსველი საკითხებია. აქედან გამომდინარე, იმ სფეროებში, რასაც ჩვენ მონიტორინგს უწევთ, მე ვიტყოდი, რომ არ არის სფერო, სადაც ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ზურები არის ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, თუმცა რჩება საკითხი, რომელიც უკავშირდება ასე ვთქვათ რელიგიურ და დაწესებულებების ქვეშ არსებულ ასე ვთქვათ თავშესაფრებს ბავშვებისთვის, ძუნელ მოკლებული ბავშვებისთვის. ახლა გამომდინარე, საერთო სურათი რომ შევაჯამო, არის საკითხები, სადაც ხედავთ ყველა საკითხებში პროგრესს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ რაც ვალდებულებები მქონდა აღებული საქართველოს კარტონ ფარეს 2016 წლის 100% არის შესრულებული.
ამ ბოლო წლებში საკითხები, მაგალითად ქალთა მიმართ ძალადობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის, იგივე შრომის უფლებების კუთხით, ძალიან ხშირად არის წამოწეული და იგივე საზოგადოებრივი პროტესტის საგანი და ბევრი კვლევა სტარდება დღეს პრეზენტაციაზე იყო ამაზე საუბარი. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ საქართველოს ამას მეტნაკლებად წარმატებით უმკლავდება?
საქართველოს ხელისუფლებას რამოდენიმე მიმართულებით უყურარ დაინტერესებულ მხარეებთან, სტეიკჰოლდერებთან უწევს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასე ვთქვათ, დაბალანსება. მაგალითად, თუ შრომის უფლებებს ავიღებთ, აქვს ჩვენ ბიზნეს ინტერესი და აქვს, ასე ვთქვათ, შრომელთა ინტერესი. იყო დრო, როცა ასე ვთქვათ, ეს ბალანსი ძილად ბიზნესის მხარეს იყო გადახრილი, ნელ-ნელა და მე ვიტყოდი ევროკავშირის ძალიან დიდი დახმარებით და ძალიან დიდი ძალისხმევით და დიდი მცდელობის შემდგომ ეს ბალანსი მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვით, რომ ახლა 50-50-ზე დაბალანსებულია, მაგრამ გარკვეული უფლებები ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც არსებობს შრომელთა შემთხვევაში, ანუ გულისხმობ მაგალითად ახალშრომით კოდექსის მიღებას, იგივე სამხრეთ კომისიის შექმნას და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არის საკითხები, სადაც რომ არა ევროკავშირის მოთხოვნა, მე არ მგონია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ესა თუ ის ნორმატიული აქტი მიეღო. მაგალითად, მე არ მგონია, რომ სამხრეთი კომისია შექმნილიყო. მე არ მგონია, რომ სუსტად ვიცი, რომ არ იქნებოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომ მიიღო საქართველოს, რომ არა მაგალითად ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის მოთხოვნა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლებიც დარჩა, რომლებიც თქვენ ახსენეთ წინაზე, ხო, რომლებიც ჯერ კიდე არ არის იმპლიმენტირებული 2016 წელს. რა დარჩა ისეთი, რომელიც მომავალში აუცილებლად იმოქმედებს, თქვათ, საქართველოს პოზიციაზე ევროკავშირთან მიმართებაში, თუ ეს არ შესრულდება უახლოეს მომავალში მაინც?
ჩემი აზრით, მთელი ეს თავგადასავალი, რაც არის, ეხლა იწყება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრ და საუბარი მაქვს სადღაც დაახლოებით 1000-მდე ევროკავშირის დირექტივა, რეგულაცია, გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი უნდა შეასრულოს საქართველოს გარკვეული ვადებში. უკანასკნელი ვადა, რაც არის ამ წუთის მდგომარეობით, არის 2026 წელი. სვადა შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება შემცირდეს. ამ დროის მანძილზე მთელი თავგადასავალი, ანუ ბევრ რამეზე გარდამავალდებულებები ქონდა, ანუ მოსამზადებელი პერიოდი ავიღეთ, მაგრამ 2017 წლიდან ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზება საჯარო ევროკავშირის კანონმდებლობას. მაგალითად, ტრანსპორტის სფერო, გარემოს დაცვის სფერო, სოფლის მეურნეობა, ნარჩენების მართვა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ორი გამოწვევა გვაქვს. ერთი, როგორ უნდა აუხსნათ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენ სამთავრობო სექტორმა მათ შორის, რატომ ხორციელდება ეს რეფორმები, რომლებიც მე ველოდები, რომ არ იქნება მარტივი და შეიძლება მტკივნეულიც იყოს ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე, იმიტომ რომ ბევრ ძალისხმევას მოითხოვს, და მეორე, კარგად დავგეგმოთ ეს რეფორმები. აი, ეს არის ამ წუთას მე მგონი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ჩვენ გვაქვს, და უფრო დიდი გამოწვევა არის ზოგადი ხედვა საქართველოს ხელისუფლებისა ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ. და მე უცხოელად გეტყვით, არ მომწონს სიტყვა ევროინტეგრაცია ტერმინი, კიდევ გამომდინარე, რომ ეს ნიშნავს ყველაფერს და შეიძლება ნიშნავდეს ამასთანავე არა.
თუ ყოფილა რამე კვლევა, ან თქვენ თუ ქონიათ შეხება იგივე საზოგადოებრივი განწყობის მხრივ, ანუ მთავარი კონკურენტი ამ მხრივ კონკურენციას თუ დავარქმევთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით, არის თქვათ რუსეთთან უფრო ახლოს ყოფნა. საზოგადოებაში განწყობები როგორ ნაწილდება და ხომ არ გვაქვს რამე საშიშროებები თქვათ ამ კუთხით საქართველოში?
ორი კვლევა მახსენდება, რაც გახორციელდა ბოლოს. ერთი, ეს არის კავკასიის კვლევების და რესურსების ცენტრის მიერ მომზადებული, მეორე არის თვითონ ევროკავშირის მიერ მომზადებული, ENPI Infos, შეგვიძლია ვნახოთ ეს კვლევა. მე ვიტყვი, რომ ხარდამჭერები ამ კვლევების მიხედვით, რა თქმა უნდა, და მეტი კვლევა მე არ ვიცი და ესე ვერ ვივისაუბრებ, ხარდამჭერები ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებას ჰყავს. ეს ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა 50-50 არის ციფრი, სადღაც მერყეობს 8-12%-ამდე, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს. თუმცა ამ წუთის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ევროინტეგრაციის მიმართ, რომელიც მე ველოდები, რომ შეიძლება ქვემოთ ჩამოიწიოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ვნახავთ სხვა ქვეყნების ისტორიას, რომლებიც მიდიოდნენ ამ გზით, რასაც ქვია საბოლოო ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მხარდაჭერა ძალიან მაღალი იყო ქვეყნებში, მაგრამ რეალურად რაღაცა პერიოდის მერე ეს მხარდაჭერა დაეცა, რაც მე ბუნებრივად მიჩვენება, იმიტომ რომ ვეთქოდი, რომ ჩვენ აქამდე, აგერ აქამდე და შეიძლება ეხლაც ვიმყოფებოდით ევრორომანტიზმის პერიოდში, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ევრორომანტიზმის პერიოდი ნელ-ნელა სრულდება.
ეს კარგია თუ ცუდია, რა ვთქვა.
ამას ესე ვერ ვიტყვი, კარგია თუ ცუდია, ეს რეალობაა ფაქტიურად, ის მოცემულობა, რაც გაგვაჩნია, რომ ჩვენ ვიყავით ალბათ შორს, ვიცოდით რომ არსებობდა ევროკავშირი, რომელშიდაც ჩვენზე დადიოდა უფრო ხშირად მითები, ხან კარგი მითი, ხან ცუდი მითი. და მე ვფიქრობ, ამ მითების გაქარწყლების ერთ-ერთი საშუალება იქნება სწორედ სავარაუდოდ მომავალ წელს უგვიზომი მოსვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამდენ წამდა ველაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობას, ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკურ საქართველოს მოქალაქეს, რამდენად მოწონს ან არ მოწონს და აუხსნათ რა არის ევროკავშირი, ჯობია რომ ის თვითონ ჩავიდეს და ნახოს რა არის ევროპა, რა არის ევროკავშირი და იქიდან რასაც მას ეუბნებიან, რა არის სიმართლე და რა არის მცდარი.
ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯი დაგვრჩა იქამდე, რომ ევროპასთან ჩვენ უკვე შეგვეძლება უვიზომი მოსვლა და რას უნდა ველოდეთ ევროპისგან ამის შემდეგ და რას პირდებით ჩვენ როგორც სახელმწიფო ევროპას ამ კუთხით?
ამ წუთას ჩვენ არ ვიმყოფებით გაწევრიანების გზაზე, ეს არის ცალსახა. ჩვენ კანდიდატი ქვეყანაც კი არა ვართ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ევროკავშირის არასოდეს განსხვავებით ნატოსგან არ მოუწია პირობა, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. როგორც წესი, ეს იყო რაღაცა უფრო ასიმეტრიული პროცესი, სადაც საქართველო ითხოვდა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან, ნუ ითხოვს. მე ვფიქრობ, აქ რამოდენიმე წინააღმდეგობა არის და გეტყვით რას გულისხმობ. ერთი, ეს არის ზოგადად პოლიტიკური ხედვა ჩვენთან, როგორი არ არის კარგად, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ, როგორ წარმოუდგენია საქართველოს ხელისუფლებას, რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება საჯარო გამოსვლებში ყოველ შემთხვევაში ერიდება სიტყვათა წყობას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება და იყენებს სიტყვათა წყობას ასოცირების ხელშეკრულება არ არის საბოლოო მიზანი. მე ვისურვებდი, რომ რაც უფრო მალე შეიცვლება ეს ტერმინოლოგია და რაც უფრო სწრაფად დამკვიდრდება ის ჩვენშიც და ევროკავშირშიც, მე უფრო კარგი იქნება. ჩვენ არ უნდა მოგვერიდოს ამ ბიზნეს უცნების, რომელიც მე ვთქვი, აი შეიძლება საუგუნოვანი უცნებაც კი არის, ხმამაღლა თქმა. არც იმის არ უნდა მოგვერიდოს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს შეიძლება ვიღაცას ევროკავშირში არ მოეწონოს. ძალიან ძნელია თქვათ, როდის და რასაც ამბობენ, რომ აი ეხლა არ არის შესაძლებლობის ფანჯარა გახსნა. არავინ არ იცის, როდის დგება ეს შესაძლებლობის ფანჯარა. მე მგონია, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა უნდა შევქმნათ ჩვენ ქვეყანამ და ჩვენმა პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში, ზუსტად ამ რიტორიკით და თავიანთ სასაუბროებში ამ სიტყვათა წყობის დამკვიდრებით. კიდევ ერთხელ მე არ ველოდები, რომ ევროკავშირის შიგნით შეიძლება ვიღაცა თქვას, რომ აუ რატომაც არა საქართველო, რატომ არ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი. შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ საქართველო არ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ჩვენ თუ ეს მოთხოვნა არ გავაჟღერეთ ხმამაღლა, მაშინ ესე დავრჩებით ევროინტეგრაციის ამარა და ვიქნებით სულ ევროინტეგრაციის პროცესში და არ ვიქნებით გაწევრიანების პროცესში. Ну სანამ არ გადავალთ ამ პროცესზე, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ძნელია ვთქვათ, რამდენად უახლოვდებით ან არ უახლოვდებით ევროკავშირს და რა არის ჩვენი ბოლო საბოლოო გაჩერება.
ამბობს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს სამმაგნელი. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგოა ესაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ რასრულებს საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს და როგორია თანამშრომლობის პერსპექტივები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამას სახელმწიფოთის ამბებზე საუბრით ვაგრძელებთ. ვილაპარაკებთ ვითარებაზე, მძიმე ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში. სირიის არმიის, ისე როგორც სირიელი მეამბოხების ალიანსის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს ცნობა, რომ 15 დეკემბერს დილით უნდა დაწყებულიყო მეამბოხების და მოქალაქეების ევაკუაცია ალეპოს ყველა ალყაშემორტყმული რაიონიდან. მაგრამ ევაკუაციის ფონს ქმნის ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები, რომელთა თანახმად სირიის არმიის მებრძოლებმა კვლავ გაუ ხსნეს ცეცხლი ჰუმანიტარულ დერეფანში მოძრავ მეამბოხეთა კოლონას. კობა ლიკლიკაძე დეტალებით.
რუსეთი და თურქეთი არიან შუამავლები იმ საზაო შეთანხმებისა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მეამბოხეებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ასევე ალყაში მყოფ სამოქალაქო პირებს დატოვონ აღმოსავლეთი ალეპოსის რაიონების და ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ პოზიციებს სირიელი მეამბოხეები. 14 დეკემბრის სატელეფონო საუბარში თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და რუსეთის ლიდერი ვლადიმერ პუტინი შეთანხმდნენ ერთობლივი ძალისხმევით სამოქალაქო მოსახლეობისა და ოპოზიციური ძალების მებრძოლების სასწრაფო ევაკუაციაზე. მაგრამ 14 დეკემბრისათვის დაგეგმილი საზავო შეთანხმება მხოლოდ მეორე დღეს 15 დეკემბრის დილითა მოქმედდა. მეაბოხეთა ერთ-ერთი ჯგუფის ნოურ ალ-დინ ალ-ზინკის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აბდულ სალამ აბდულ რეზაკმა განაცხადა, რომ ევაკუაცია ხუთშაბათს დილის 6 საათიდან დაიწყებოდა. საზავო შეთანხმების მიღწევა დაადასტურა სირიის მთავრობის სამხედრო სარდლობამას, რომლის თანახმად გარდა მეამბოხეებისა და მათი ოჯახების წევრების, რა ჯამში 4000 კაცს შეადგენს, ევაკუაცია უნდა შეხებოდა იმ 15000 ადამიანს, რომლებიც მეამბოხეების მიერ ალყაში მოქცეულ ორ სოფელში იმყოფებიან. სოფლებს სირიის სამთავრობო ჯარის ნაწილები აკონტროლებენ, რის გამოც სირიის მეამბოხეთა წარმომადგენელმა ჯაბჰა შამიამ უარყო 15000 კაცის ევაკუაცია და განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული დერეფნით მხოლოდ დაჭრილი ადამიანები ისარგებლებენო. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყებოდა თავის მხრივ, რომ აღმოსავლეთ ალეპოდან უკვე დაიწყო მოქალაქეთა იმ პირველი ნაკადის ევაკუაცია, რომლებიც გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებენ. სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეებისათვის გამოყოფილია 20 ავტობუსი, რომლებიც ჰუმანიტარულ დერეფანში სამედიცინო დახმარების 10 ავტომანქანამ უნდა გააცილოს. 15 დეკემბერს საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტმაც გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ორგანიზაცია აპირებს ისარგებლოს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტით და მოახდინოს ევაკუაცია 200-მდე დაჭრილი ადამიანისა, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. თუმცა დღის მეორე ნახევარში ახალი ამბების სააგენტო როიტერსმა სამაშველო ორგანიზაციის წარმომადგენელ აჰმედ სეიძე დაყნობით გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად სირიის სამთავრობო ჯარების მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოდან მიმავალ კოლონას, რის შედეგადაც უმცირე 3 კაცი დაიჭრა. 14 დეკემბერს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთის, რუსეთისა და ირანის ლიდერები 27 დეკემბერს აპირებენ მოსკოვში შეხვედრას, რომელზეც იმშელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე მთელი სირიის მასშტაბით. ამასთან ჩავუშოღლუმ ირანი და რუსეთი დაადანაშაულა მათ მიერ საზავო შეთანხმების განზრახ ჩაშლის მცდელობაში. ამის პასუხად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბაშარ ალ-ასადის არმიის დანაყოფებმა იერიშები მხოლოდ მას შემდეგ განაახლეს, რაც ცეცხლი მეამბოხეების მხრიდან დაიხსნა. რუსეთის ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარეზე მებრძოლი რუსი სამხედროები პრეზიდენტ პუტინის ბრძანების შესაბამისად გააკონტროლებენ მეამბოხეების გასვლას აღმოსავლეთ ალეპოდან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სირიის ხელისუფლება მეამბოხეებს და მათ ოჯახებს პირობა რომ უსაფრთხოდ შეძლებენ სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ იდლიბში გადასვლას. რუსეთის სამხედროები უპილოტო აპარატების გამოყენებით გააკონტროლებენ მეამბოხეების ევაკუაციას. 15 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ტელეფონზე დაურეკა სირიის პრეზიდენტს და მიულოცა მას გარდაუვალი გამარჯვება ქალაქ ალეპოში მყოფ მეამბოხეებზე, რასაც ირანის პრეზიდენტის თქმით ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას. სირიაში შექმნილი ვითარება იქნება ერთ-ერთი საკითხი ევროკავშირის ლიდერების ერთხიან სამიტზე, რომელიც 15 დეკემბერს ბრიუსელში დაიწყო. მოელიან, რომ ევროკავშირის ლიდერები მკაცრად დაგმობენ ალეპოზე განხორციელებულ შეტევას სირიის რეჟიმისა და მისი მომხრეების მხრიდან.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება ვითარებაზე სირიის ქალაქ ალეპოში და მის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპი მინისტრების თანამდებობებს სანაწილებს, თუმცა თვით ტრამპის პრეზიდენტობის ბედი საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი. ფაქტია, რომ მის მეტოქეს მეტი ამომრჩეველი მიემხრო, მაგრამ ამერიკის კონსტიტუციით პრეზიდენტს ირჩევს არა ხალხი, არამედ საარჩევნო კოლეგია. კოლეგიამ კი რამდენიმე დღეში, 19 დეკემბერს უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ თეთრი სახლის ბატონის ბედი. ამ თემაზე ჩვენმა კოლეგამ მაიკ ეკელმა დაწერა მიმოხილვა, რომელიც ამ პროგრამისთვის ოქროპილ რუხაძე მოამზადა.
დონალდ ტრამპი ყველაზე პოპულარულ ადამიანად რჩება მსოფლიოში და ეს არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი გახდება. მის გარშემო ბევრს ლაპარაკობენ იმიტომაც, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მეტოქემ ჰილარი კლინტონმა ტრამპზე მეტი ამერიკელი მიემხრო. ასევე იმის გამო, რომ თითქოს რუსი ჰაკერები ჩაერევნენ კენჭისხრაში და იმიტომაც, თუ როგორ მართავს ვითარებას შესაძლო მომავალი პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კოლეგიის არსებობა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ახსენდებათ ხოლმე, რადგან ეს 528 ამორჩეველი ასეთი სიხშირით მუშაობს. მათ 50 შტატი და ვაშინგტონი ირჩევს წელს 19 დეკემბერს ამერიკის კანონით, დეკემბრის მეორე ოთხშაბათის შემდეგ პირველ ორ შაბათს ისინი ამერიკის 45 პრეზიდენტს დაამტკიცებენ უკვე ოფიციალურად. ბევრი მოერლის, რომ ეს დონალდ ტრამპი იქნება. მაგრამ წელს ჩანს კოლეგიის შეკრება უჩვეულო იქნება. ვარაუდობენ, რომ ასეთი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც კი ახსოვს. ზემოთაც ითქვა, ჰილარი კლინტონმა მეტი მოქალაქე მიიმხრო. ბოლო დათვლებით 3 მილიონით მეტი ადამიანი მიიჩნევს შეერთებულ შტატებში, რომ პრეზიდენტი დემოკრატი კანდიდატი უნდა გახდეს. მაგრამ ამერიკაში ხალხი არ ირჩევს პრეზიდენტს, როგორც ითქვა, ამას საარჩევნო კოლეგია აკეთებს. და რადგან ტრამპს მეტი მოქალაქე მიემხრო საგანგებო შტატებში, მიჩიგანში, ვისკონსინში და პენსილვანიაში, მას მხარი დაუჭირა კოლეგიის 306 წევრმა, ხოლო კლინტონს 232. ამ მომხრეთა დათვლის სპეციალურ წესს ერთვის ერთი კონკრეტული ფაქტი. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაასკვნეს, რუსეთის მთავრობის ჰაკერებმა მოახერხეს შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების საკომპიუტერო სერვერებში შეღწევა საარჩევნო კამპანიის დროს. პრესამ, ვაშინგტონ პოსტმა და ნიუ-იორკ ტაიმსმა გააღრმავეს შეშფოთება, როცა გამოაქვეყნეს ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს თანამშრომლის ნათქვამი, რომ რუს ჰაკერებს შეიძლება სურდათ ტრამპს დახმარებოდნენ არჩევნებშიო. ამ ბრალდებას ტრამპი უარყოფს. ვერმონტელი სენატორი, დემოკრატიული პარტიის წევრი კლეარ ეირი 2012 წელს იყო საარჩევნო კოლეგიის წევრი. ის იხსენებს 2000 წლის ამბებს, როცა ელ გორმა, დემოკრატმა კანდიდატმა, ხალხის ხმების მიხედვით მოუგო რესპუბლიკელ ჯორჯ ბუშს. მაგრამ პრეზიდენტი გახდა ის, ვისაც კოლეგიის მეტი წევრი მიემხრო, ანუ ბუში. თუმცა ახლანდელი ვითარება ბევრად დაძაბულია, ამბობს ეირი.
ახლანდელ დაძაბულობას ის განსაზღვრავს, რომ ხალხი ღელავს დონალდ ტრამპის გამო. ასეთი მღელვარება თავის დროზე ბუშის და გორის გამო არ ყოფილა.
აცხადებს ვერმონტის შტატის სენატორი და იხსენებს იმ წელს, როცა ობამა მოიგო არჩევნები ხალხის ხმების და კოლეგიის წევრების რაოდენობის მიხედვითაც.
მე და ჩვენი შტატიდან კოლეგიის კიდევ ორი წევრი შტატის დედაქალაქ მონპელიეში გამოვცხადდით. შტატის სახელმწიფო მდივანმა გადმოგვცა 1-2 დოკუმენტი. მოვაწერეთ მას ხელი და ყველაფერი დასრულდა.
და ასევე უნდა იყოს წელსაც, 19 დეკემბერს. კოლეგიის წევრებს ნიშნავენ შტატის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით და მათ თითოეულ შტატში პარტიები ირჩევენ. არც კონსტიტუცია და არც ფედერალური კანონი არ ავალებთ მათ გაითვალისწინონ შტატში მოსახლეობის ხმების დათვლის შედეგები. საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე. ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისყრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. რამდენიმე შტატში ამავე შტატის კანონი მოითხოვს მათგან ხმები ხალხის მხარდაჭერის შესაბამისად მისცენ. არის შტატები, სადაც ამას პოლიტიკური პარტია განსაზღვრავს ის, ვინც ისინი კოლეგიაში აირჩია. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა ხმა მისცა არა პრეზიდენტობის ერთ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არა კეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში ამერიკაში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებსაც ითვალისწინებს. ორი შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს. წელს 2016-ში ასეთ ამრჩევს ჰემილტონის ამრჩევიც უწოდეს. სახელი უკავშირდება ალექსანდრე ჰემილტონს, პირველ ფინანსთა მინისტრს და თანაავტორს დოკუმენტებისა, რომლებიც 1787-88 წლებში გამოქვეყნდა და რომელთა მიზანი კონსტიტუციის რატიფიცირებისთვის ხელის შეწყობა იყო. ერთ-ერთი დოკუმენტის თანახმად საარჩევნო კოლეგიის მთავარი მიზანი ისაა, ხელი შეუშალოს უცხო ძალებს ადგილი მოიპოვონ ჩვენ საბჭოებში, ასე წერდა ჰემილტონი. მისი სახელი ეწოდა ახლა ერთ-ერთ ასეთ ჯგუფს, რომელსაც სურს, რომ არა ტრამპი, არამედ სხვა რესპუბლიკელი აერჩიო. თუ ტრამპის მოწინააღმდეგეების საკმარის მხარდაჭერას მოაგროვებენ იმისათვის, რომ სუმცირე კოლეგიის 37 ამრჩევს გადაიბირებენ არ მისცეს ხმა ტრამპს, მილიარდერის არჩევას ხელი შეეშლება და საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე წარმომადგენელთა პალატა მიიღებს, როგორც ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ შეერთებული შტატების დამაარსებლებმა საარჩევნო კოლეგია სწორედ იმისთვის შექმნეს, რომ პრეზიდენტად შეუფერებელი პირის არჩევა არ მომხდარიყო. მათ მიერ შექმნილი კონსტიტუცია გვაძლევს ასეთ ინსტრუმენტს და ჩვენ ის უნდა გამოვიყენოთ, თვლიან ისინი. მათი განზრახვის დეტალების თაობაზე ჯგუფმა ელექტრონულ წერილებს არ უპასუხა. ტრამპს ეს მცდელობები შეუმჩნეველი არ დარჩენია. მისი გუნდი ჩაერია ორი ამრჩევის სამართლებრივ მცდელობაში კოლორადოს შტატში, სადაც ტრამპს მეტი მოქალაქე მიემხრო. მათი სურვილი იყო გათავისუფლებულიყვნენ ვალდებულებისგან, ხმა მიეცათ მისთვის, ვინც მოსახლეობის უმრავლესობა მიემხრო. ფედერალურმა მოსამართლემ უარყო ამრჩევთა სურვილი და მას პოლიტიკური ტრიუმფი უწოდა. სხვა ამრჩევებმა მეტი ინფორმაცია მოითხოვეს რუსი ჰაკერების შესაძლო ჩარევის შესახებ. სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კეპლერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში კოლეგიის წევრები აცხადებენ, რომ თვითონ უნდა განსაზღვრონ დაზვერვის სამსახურების მიერ შეგროვილი მასალის მიხედვით ტრამპის და მისი გარემოცვის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთის მცდელობაში ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგზე. გავრცელებულ ცნობებს, რომლებიც ოფიციალურად არ დასტურდება იმის შესახებ, რომ რუსეთი კიბერ თავდასხმებით შეეცადა არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა, მოყვა არაერთი მოწოდება, მოეწყო საპარლამენტო გამოძიება. ვერმონტელის სენატორი კლეარ ეერი ამბობს, რომ ამით ისინი ალბათ ვერაფერს მიაღწევენ.
არ მგონია ჭკუასთან ეს ახლოს იყოს. ერთი ჯგუფის მცირე საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ვერ მოგვცემს იმის უფლებამოსილებას კონსტიტუცია შეცვალო.
ოქროპილ რუხაძე მოემსადა ეს მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ შეერთებულ შტატებში ვრჩებით და გიამბობთ ქართულ ექიმზე, გიორგი მიქელაძეზე, რომელიც ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია სან-ფრანცისკოს ერთ-ერთ კლინიკაში. მას თბილისში შეხვდა მარინა ვაშაყმაძე, რომლის სიუჟეტსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
ამერიკაში სრულიად შემთხვევით მოუხდი, ამბობს გიორგი მიქელაძე, სან-ფრანცისკოს კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი. 1990-იანი წლების დასაწყისში რამდენიმე თვით მეუღლე მიუწევიათ სამუშაოდ მერილენდის უნივერსიტეტში. ჩვენ რო წავედით, საქართველოში გათბობა და ცხელი წყალი ჯერ კიდევ ყველას ჰქონდა და შუქიც მუდმივად იყო, იხსენებს გოგი მიქელაძე. მერე მეუღლეს კონტრაქტი რამდენჯერმე გაუგრძელეს თურმე და ამასობაში დაიქცა საქართველოში ყველაფერი, ამბობს ღიმილით და დანანებით. მოკლედ დარჩნენ. და მერე გიორგიმ ჩააბარა ყველა გამოცდა, რომლებიც ექიმობისთვის იყო საჭირო ამერიკაში. მერე რეზიდენტურა გაიარა. ყველა საფეხური ამერიკაში ექიმობისთვის და ახლა ცდილობს იქ მის პაციენტებს არაფერი ეტკინოთ. დღეს გიორგი მიქელაძის სამსახურს ტკივილის მართვის ცენტრი ჰქვია და პირველი რაც თვალში და გულში გხვდება სწორედ ტკივილის საგანგებო ცენტრის არსებობა. რატომ არის საჭირო, რომ ცალკე არსებობდეს ტკივილის ცენტრი? ტკივილი ხომ ყოველთვის რაიმე ავადმყოფობის თანდევია. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე ვიცოდით და ვთვლიდით, რომ რაც გაწუხებს, იმის ექიმა უნდა შეძლოს ტკივილი მოგიხსნას. გოგი მიქელაძე კი კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ უკვე 30-35 წელია, რაც ამგვარი ცენტრები შეიქმნა, რადგან აღმოჩნდა, რომ არსებობს უამრავი ავადმყოფი, რომელთაც შესაბამისი დარგის სპეციალისტები ბოლომდე ვერ კურნავენ. ყველა დარგის ექიმს შეიძლება ჰყავდეს პაციენტი, რომელსაც ზოგჯერ ვერაფრით შველის.
აი ეს მათ ვისაც ვერ შველიან და ვისაც ეს ტკივილი რაღაც გარკვეული 6 თვის, 8 თვის განმავლობაში აქვს, მერე ხვდებიან ტკივილის ცენტრში. და აქ უკვე მკურნალობ არა კონკრეტულ დაავადებას, არამედ უკვე ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ტკივილი თავისთავად ქრონიკული ტკივილი დამოუკიდებელი დაავადება ხდება რაღაც გარკვეული დროის განმავლობის შემდეგ და აქ უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს არა დაზიანებასთან, რომელიც დიწევს ამ ტკივილს, არამედ უკვე ცვლილებებთან, რომელიც უკვე ნერვულ სისტემაში ხდება და რომელიც უკვე თავისთავად საჭიროებს გარკვეულ მოვლას, მკურნალობას და ასე შემდეგ.
როგორ უნდა მიიხვდეს ადამიანი, რომ უნდა მიმართოს სწორედ ტკივილის ექიმს? ანუ სიმპტომები და გამომდინარე ეძებს რაღაც ორგანულ დაავადებას, რის გამოც აქვს ეს ტკივილი?
მე დავში წელის ტკივილი გაქვს, ხო, მიდი ხარ ზურგის ორთოპედთან. ისინი გარკვეულ მკურნალობას უნიშნავენ და მაინც რო არ გადის ეს ტკივილი, მერე ბუნებრივია ეუბნებიან, რომ ჩვენ მედის გაკეთება აღარ შეგვიძლია და აი სწორედ ამ კონტინგენტის ავადმყოფობისთვის შეიქმნა ჩვენი სამსახური.
რა მეთოდები არსებობს ძლიერი და ქრონიკული ტკივილის მოსახსნელად? ტკივილის, რომლის მსგავსაც ხშირად ვხვდებით ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყველა გაიხსენებს ალბათ თუნდაც ერთ ადამიანს, ვინც თავისა თუ წელის ძლიერი ტკივილით იტანჯება. მკურნალობის რა ხერხებია ასეთ შემთხვევაში მიღებული, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
ამისთვის ვიყენებთ არამარტო წამლებს, არამარტო ამ ინექციებს, არამედ ასევე ჩვენ ყავს ძლიერი ფსიქოლოგიური სამსახური და ამ ავადმყოფებთან ისინი გამუდმებით მუშაობენ, ასწავლიან როგორ იცხოვრონ ამ ტკივილის მიუხედავად, როგორ არი ფიქრონ ამ ტკივილზე.
ალბათ ამიტომ არის ტერმინიც მართვა.
დიახ, მართვა იმიტომ არის, იმიტომ რომ მორჩენა უმეტეს შემთხვევაში ჯერჯერობით შეუძლებელია.
მაგრამ ეს თურმე სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ტკივილის ცენტრში მივიდეს. აი ასე მაგალითად, თავი მტკივა და ერთი ტკივილის ცენტრში უნდა შევიარო. გიორგი მიქელაძის თქმით,
თავისით ავანტყოფი ჩვენთან ვერ მოვა, აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოს გარკვეულმა სპეციალისტმა. ავანტყოფების რაოდენობა საკმაოდ დიდია და რაც უფრო განვითარებულ ქვეყანაში გაქსაქმე, მით უფრო მეტი ფული ხარჯება ესეთ ქრონიკულ ავანტყოფების მკურნალობაზე და ქრონიკულ დაავადებებზე.
ტკივილის მართვა სწორედ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის ნაწილია, როცა ავადმყოფს იმდენად უმსუბუქდება მდგომარეობა, რომ ნორმალური ცხოვრებისა და მუშაობის შესაძლებლობა ეძლევა. გიორგი მიქელაძე ამგვარ პრეპარატებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მათ შორის არის ნარკოტიკული საშუალებებიც.
ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც საქართველოსგან განსხვავებით არა მარტო სიმსივნიან ავანტყოფებს ეძლევა, არამედ ეძლევა ჩვეულებრივ ავანტყოფებს ძლიერი ართრიტებით, რომელსაც სიარული უჭირთ, სახსრების ტკივილები და ასე შემდეგ.
როდესაც მკურნალობისას ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივად წამოიწევს პრობლემა, რამდენად არის დაშვებული ისინი ამა თუ იმ ქვეყნის ფარმაცევტულ ბაზარზე. რა ნარკოტიკის გამოწერის უფლება და შესაძლებლობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექიმს? გიორგი მიქელაძე ამბობს, რომ მას 7-8 სახის ნარკოტიკის გამოწერა შეუძლია პაციენტისთვის.
ეს წამლები რაც ამერიკაში არსებობს, აქ არ ამგონია რომ რაღაც 1-2-ც იყოს.
ბუნებრივია გიორგი მიქელაძეს ნარკოტიკების გავრცელების პრობლემასა და ბოროტად გამოყენების საფრთხეზეც ვეკითხებით.
არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, სადაც ეს საკმაოდ საშიში არის, მიდრეკილება აქვს დაუშვათ ნარკომანიის მიმართ, ან ცუდად იყენებენ ამ წამლებს, მაგრამ აქ ექიმის ვალდებულება არის, რომ ყურადღებით იყოს. ეხლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამით უზარმაზარ ფულს აკეთებდნენ. ხსნიდნენ სპეციალურ კლინიკებს, სადაც ნებისმიერ ნარკომანები მიდიოდნენ, იხდიდნენ რაღაც გარკვეულ ფულს და ის უწევდა რეცეპტს, მიდიოდნენ აფთიაქში და ყიდულობდნენ წამალს. ამასაც ეხლა ცდილობენ, რომ ხელი მოკიდონ, ასე რომ ყველგან არის თავის პრობლემები.
გიორგი მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ამგვარი შემთხვევების გამო არ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანებს უარი ეთქვათ ტკივილის გაყუჩებასა და ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობაზე, და რომ სახელმწიფო შესაძლო პრობლემების პრევენციაზე უნდა ფიქრობდეს და არა რეპრესიულ ზომებზე.
აი მე საშუალება მაქვს კალიფორნიაში, როდესაც ავანტყოფი მოდის ჩემთან, ავკრიფო კომპიუტერზე, არის სპეციალური სამსახური და ნახო წლის განმავლობაში ვინ როდის რამდენი ნარკოტიკი გამოუწერა. ხანდახან ავანტყოფები რაშვებენ ეცეთ ესე ტიპის, რომელსაც აინტერესებს მარტო წამალი და მკურნალობა, დადიან სხვადასხვა ექიმებთან, ამბობენ რომ აწუხებს, კივა ისინი უწერენ. ეხლა უკვე მაგის საშუალება აღარ არის, იმიტომ რომ ნახულობ ამას.
როცა საქართველოში იგივე მეთოდების გამოყენების პრობლემურობაზე ვსაუბრობთ, გიორგი მიქელაძე იღიმება და ამბობს:
ერი სადაც ბევრი ადამიანი სვამს, ნუ სასაცილო არის ნარკოტიკების იმაზე ლაპარაკი. თქვი რა არის სტატისტიკა არსებობს ესეთი და ამას ხშირად მომყავს, რომ ალკოგოლს კაცობრიობისთვის გაცილებით უფრო დიდი ზიანი აქვს მოტანილი, ვიდრე ყველა ნარკოტიკს ერთად აღებულს. მე ლაპარაკობ დაუშვათ ერთი წლის განმავლობაში. შედარება არ არის, იმდენად დიდი არის ზიანი, რაც მოაქ ალკოგოლს, იგივე ეს მთვრალი მანქანაზე ჯდომა, ჩხუბები, ჯანმრთელობა, უამრავი რაღაც. ნარკოტიკებზე ესე მიდგომა ნამდვილად არ შეიძლება, ეს იგივე არის, რომ არ გამოიყენო ძლიერი საშუალებები, ამის გამო რომ შეიძლება ყველაღაც ცუდად დამთავრდეს. უნდა იყოს ეს ორგანიზებული, უნდა იყოს რაღაც გარკვეული კონტროლი ექიმის მხრიდან, უნდა იყოს გარკვეული კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მარტო იმის გამო რომ ეს მავნებელი არის, ვიღაცა მიეჩვევა დაიღუპება, ამის გამო ვარისკმა შესულელი არის.
უცხოეთში წარმატებული ექიმი საქართველოში რომ ჩამოდის, ყოველთვის გვაინტერესებს, რას ფიქრობს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, რა ძირეულ განსხვავებას ხედავს საქართველოში არსებულსა და დასავლეთის ჯანდაცვის სისტემას შორის. გიორგი მიქელაძის პასუხი ასეთია:
განსხვავება დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ იცით გამონაკლისებს, ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში, შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე, სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე თუსად ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არ ჩემი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავა ვიღაცა ერთი თვით ვიღაცა ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ და კიდევ ერთი მომენტი რაც მე დავინახე რაც საკმაოდ საშიში არის თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის ამობენ რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი რაც ბოლომდე სწორი არ არის იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიყოს
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს
მე ვფიქრობ რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვან რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან ევროპიდან რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები რომლებსაც დაამთავრეს ინსტიტუტი ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი იქ ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგას დამიწერია კიდევაც არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ რომ დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ რაც გამოს ლი რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავშოთ იგივე რამდენიმე 5 კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6 კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ამანტყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმემ, თუ არ გაჩვენა, რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს, ორი დიდი პრობლემა მაელოდება საქართველოს და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა.
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხო კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ანუ ქაერს გადაურჩა რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ჰაერის მე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზობა მე არსადან ხונია არასოდეს. აი ეს ჰაერის რაც აქ არისო.
ამბობს გიორგი მიქელაძე, ის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია სან-ფრანცისკოს ერთ-ერთ კლინიკაში. მას მარინა ვაშაყმაძე საუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში, დასასრულს მიუახლოვდა. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.